Labas rytas, žinių radijo klausytojai, labas rytas naujais metais, nauji metai, nauji pokyčiai ir mūsų laida Ekonomika šiandien, kuri būdavo trečiadienis, nuo šiol bus pirmadienis, reiškia apie valdžią ir ką jį ruošiasi daryti, sužinosite jau net kiekvieną pirmadienį po 10:10, nereikės laukti trečiadienio, tai tikrai geras pokytis. O šiandien apie tai, ką iš tikrųjų valdžia darys ir ką darys, kad mūsų gyvenimas būtų geresnis ir kad Lietuvoje būtų daugiau investicijų, kalbėsime su Mantu Katinu. Investuok Lietuvoje vadovo. Labą rytą, Mantai.
Labą rytą visiems.
Ir Virginijus Sinkevičius, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas. Labą rytą, Virginijau.
Labas rytas.
Na, tai abu ponai puikiai esat susipažinę su tuo, ko Lietuvai reikia, ar ne, ko reikia, kad pritraukti investuotojus. Tai gal ir pasišnekėkim šį rytą gan trumpai ir naujametiškai apie tai, ką iš tikrųjų reikėtų padaryti ar ko reikėtų nedaryti. Tai Mantai, kai jūs žiūrite iš Investuok Lietuvą ir bendrauti su investuotojais, tai ką reikia padaryti, kad Lietuvoje jų būtų daugiau?
Tai didžiausias kąsnis šiuo metu priklauso švietimo sričiai. Visi atskiria ekonomiką nuo švietimo, bet šiaip tai jos yra labai stipriai susijusios. Ir jeigu norime daugiau investicijų, tai visų pirma, ką reiktų daryti, yra pertvarkyti mūsų švietimo sistemą.
Bet ar čia nėra taip, nežinau, toks 10-20 metų darbas, kur galbūt rezultatai pasirodys po 30, o žmonės jau dabar nori geriau gyventi?
Tai nesvarbu, kiek užtruks, svarbiausia, kokio tai dydžio yra ir kokio potencialo klausimas. Aš tikrai nelinkėčiau politikam galvoti apie metų perspektyvą. Valstybė, jeigu kinai 1000 metų turi, tai mes bent 100 pasiimkim, o 10 metų tai iš vis kruopo yra. Tai, nes tiesą sakant, visa kita, ką aš dabar vardinsiu po švietimą, tai absoliučiai neturi reikšmės, jeigu šitas rytis nepasikeis.
Virginijau, sutinkate su kiu filosofiniu požiūriu, Manto?
Visiškai sutinku, tai kažkada buvau lygiai dalis tos Investuok Lietuvoje ir dirbom ties tais pačiais failais, tai galiu pasakyti, kad problema yra iš tiesų labai didelė švietimas, bet turim ir mažesnių, kurios irgi yra spresnos.
Gerai, bet gerai, švietimas, tai kas, kai sakot švietimas, ar ne jūs abu, ir kad čia reikia pakeisti, tai kas tai yra? Ar tai yra tas dalykas, kur, tarkim, kur verslininkai sakosi, kad švietimo sistema poruošia žmonės, kurie netinka rinkai? Ar tai yra šiaip kažkoks nekokybiškas švietimas, per daug švietimo, per mažai švietimo, ką jūs turit galvoje, kai sakot reformuoti?
Tai dabartinė paskutinė Lietuvos banko ekonomikos apžvalga labai gerą parodė skirtumą, kad darbo našumas dėja, bet neauga, auga atlyginimai ir dėl to verslui yra labai sudėtinga. Verslui labai sudėtinga galvoti apie investicijas, kai tas darbo našumas yra ganėtinai žemas, kai jie negali kai nėra rinkoje būtent kvalifikuotos darbo jėgos ir na, didelė problema, kad universitetai neparašė tos kvalifikuotos darbo jėgos. Dažniausiai reikia verslui investuoti pačiam, o kai darbuotojas išmoksta dirbti, jis priima sprendimą išvažiuoti. Tai yra labai didelė problema, kuri dėja, bet į tokį užburtą ratą įvelia mus ir jame vaikštome.
Aš gal iš investicijų požiūrę pridėsiu, nes jau tą alegoriją esu labai gerai išmokęs. Jeigu nelysime į kokybinės problemas, kurių mes per visus pjūvis galime vardyti mokytojai, universitetai, kolegijos, profesiniai, netitikimai ir panašiai, turbūt geriausia galėtume taip įvardinti, kad šiuo metu iš 100 vaikų alegorinių, nes jų ten 10 000 kiekvienais metais baigia, 80% jų yra neparuošti moderniai ekonomikai, o 20% yra paruošti. Tai mes iš 10 tik tai 2 vaikus, grubiai tariant, paruošėm gyventi ir dirbti moderniam sąlygom, visi kiti yra neparuošti. Ką tai reiškia? Jie ateina į ekonomiką ir jie neturi ką pasiūlyti verslui arba siūlo labai menkos vertės savo paslaugas, tada gauna labai mažus atlyginimus ir tas ratas užsisuka ir mes turim socialinę atskirtį, turime mažus atlyginimus. Turime žmonės, kurie sako, kad neturi galimybės užsidirbti, nors iš kitos pusės, apie ką nieks nekalba, tai šiandien dienai per pusę metų turbūt būtų Lietuvoje įmanoma įdarbinti 10 000 žmonių, kurių atlyginimas yra virš 1000 eurų į rankas dėl to, kad jų nėra.
Gerai, o kai vat sakote, žmogus, universitetas turi iš tų 10 vaikų, tik 2 yra pasiruošę gyvenimo, tik 2 vaikus universitetas paruošė gyvenimui, tai gerai, kokie tie bruožai to pasiruošusio gyvenimui žmogaus yra, turėtų būti? Ar tai yra tam tikras, nežinau, kompetencijų rinkinys, ar tai yra kažkokia profesija, ką jūs turit galvoje, kad 8 yra nelabai kokie?
Dvigubas kryžminis tas turbūt požiūris reikalingas yra kompetencijų prasme, tai yra sunkiau apibrėžt, bet tai yra žingeidumas, tai yra gebėjimas prezentuoti, pristatyti save, gebėjimas išreikšti idėjas, kūrybiškas žmogus turi būti ir panašiai. Tai yra tam tikras, kaip sakant, įpročių ir gebėjimų rinkinys. O horizontaliojo skalėje tai reiktų pasakyti, kad taip, ekonomikai žmonės dirba, kurie vis dėlto yra paruošti darbui su verslu. Tai mums reikia žmonių su informacinių technologijų pagrindais, reikalingi su verslo pagrindais, su projektų valdymo pagrindais ir mums daug mažiau reikia žmonių, kur yra teisinio išsilavinimo, socialinių mokslų išsilavinimo. Jų skaičius yra Lietuvoje beprotiškai per didelis, jeigu mes kalbam apie studentus, kurie studijuoja šios mokslus.
Tikrai?
Tikrai taip. Tai dėl čia labai geras pavyzdys iš tiesų, kiek mes kasmet paruošiame teisininkų ir kiek mes kasmet paruošiame IT specialistų ir tiesiog reikia pasižiūrėti į procentą, kiek tų IT specialistų iš karto gauna darbą arba greičiausiai jie jau iš tiesų dirba dar nebaigę ir kiek teisininkai, tie vaikai, kurie eina teisės studijas, kurios yra be galo sunkios ir sudėtingos, kiek jų gauna darbą iš karto po studijų. Tai labai geras pavyzdys. Tai klausimas, ar mes norime paruošti kuo daugiau diplomuotų, nes mes turim puikią statistiką Lietuvos, kiek mūsų valstybės piliečiai turi diplomų, tai nuostabu. Ar mes norime būtent paruošti žmonės, kurie būtų sėkmingi ir įsilietų į darbo rinką. Ir lygiai taip pat, taip, tai sėkmingai prezentuotų, sėkmingai save išreikštų, sėkmingai valdytų projektus.
Bet čia tada paprieštarausiu šiek tiek dėl diskusijos, tai ta ginčia, kad yra per daug teisininkų ir per mažai, tai jau kokį 10-15 metų tas ginčas tęsiasi, anksčiau buvo per daug teisininkų, per mažai darbininkų, dabar aš jūsų girdžiu, per daug teisininkų, per mažai IT specialistų, ar čia nėra tas pats ginčas tik kitame popieriuke?
Aš tai, jeigu galima, tai pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad na, šitoje vietoje turim problemą su prognozavimu. Iš tiesų valstybėje tai vat, nėra tos ilgalaikės vizijos, nes pasaulis keičiasi labai greitai. Ir taip, galbūt ten 15 metų atgal mes galėjom sakyti, kad trūko teisininkų Lietuvoje, bet šiuo metu mes matome visai kitas tendencijas ir pasaulis eina visai kitur, nei dėja mūsų švietimo sistema. Tai prognozavimo kažkokio, kokių profesijų reikės, dėja jo nėra. Tokį kažkokį simbolinį atlieka, kiek žinau, darbo biržą, bet aš, kai mačiau tą prognozavimą, tai jis yra toks posilpnis, jeigu galėčiau taip pavadinti. Tai valstybinė pozicija, būtent jinai turėtų būti ir turėtų būti labai griežta universitetų atžvilgių šiuo atveju, kad kokios programos yra reikalingos, kad galbūt kai kurios programos jos yra visiškai nereikalingos ir yra tik tai, kaip madinga yra pasakyti, įsisavinti lėšoms.
Bet lygiai taip pat, turbūt, jeigu iš kitos pusės žiūrėti, kad kodėl valstybė teikia išsilavinimą, teisingiau, kodėl mokesčių mokėtojų moku už kažkieno kito išsilavinimą, tai yra ta mintis, kad asmenybės ugdymas, kad atsiskleisti, ko tu nori būti, ir jeigu čia galima išsukti argumentą, kad jeigu vaikas iš tikrųjų labai nori būti teisininku ar baigti teisės studijas, o jo tėvai mokėjo mokesčius kaip ir visi kiti, tai kas mes esam tokie jam pasakyti, kad tu vat, negali būti teisininkas, būk geriau IT specialistas ar darbininkas.
Laisvoji rinka nedraudžia žmonėm studijuoti tai, ko jie nori, bet valstybė gali pirkti savo poreikį arba leisti tau pačiam susimokėti, jeigu jį nori užpildyti. Jeigu aš labai labai noriu groti kažkokiu instrumentu ir tos studijos kainuoja 20 tūkstančių eurų metam, tai jokių problemų. Ta prasme, aš tikrai vieną dar fleitininką priimsiu į bendruomenę, bet norėčiau, kad valstybė tokiu atveju neprisidėtų.
Mhm. Bet tada kitas klausimas, kad tai yra mokesčių mokėtojų pinigai ir tie tėvai to vaiko yra lygiai tokia pat mokesčių mokėtojų su lygiai tom pačiom teisėm.
Ne, tai jokiais būdais negalima sakyti, kad mes visiškai sakom, kad reikia atsisakyti dabar teisininkų ar socialinių mokslų, bet tiesiog reikia prognozuoti ir proporcingai numatyti skaičių. Koksai skaičius, pirmiausia, nepamirškim, kad na, tie žmonės vis dėlto išėję po universiteto, jie turėtų kažkokią gražą generuoti ir būti lygiai tais pačiais mokesčių mokėtojais valstybei. Tai šiuo atveju jie tėje bet tampa bedarbiais ir dar didesnė našta valstybei. O dar blogiau jie išvažiuoja. Tai dėja, bet valstybinių požiūrių turime prognozuoti ir dėliotis skaičius, tai yra krepšelius atitinkamai pagal poreikį, kuris bus reikalingas nu, rytojaus pasauliui, o ne vakar dienos.
Galbūt. Gerai. Tai čia ta didžioji tema, ar ne? Kaip reikia reformuoti švietimo sistemą. Ir sakėte, turite daug mažesnių darbelių, apie kuriuos net banaloka būtų šnekėti, bet pašnekėkime apie tos vat, mažesnius. Vat aš matau ir buvo ir valstiečių programų, ir vyriausybės programų, pavyzdžiui, jeigu teisingai pataisykti jau klystų, bet buvo punktas, kad 40% bus pagreitintas investicinių projektų atėjimas. Žodžiu, kad Lietuvoje įmonės statyti bus lengviau.
Poveikio aplinkai vertinimo ten procedūros. Aha. sutrumpintos 40%.
Ir tikrai planuoja tai padaryti?
Tikrai taip. Tai jau yra procesas, jau šis dokumentas yra komitetuose, neblogą darbą pavyko nuveikti ir aplinkos ministerijoje ir liko iš tiesų tai tik tai užbaigti. Turime palyginimus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis ir aš kaip esu nekartą minėjęs, norime būti konkurencingi, todėl 40% mums leistų būti konkurencingiems regione sutrumpinimas būtent procedūrų, nes jos yra tiesiog per ilgos, o tai yra labai svarbu skatinant būtent rimtesnių investicinių projektų, tai gamyklinių investicinių projektų atėjimą į Lietuvą.
Nu, jei tą padarysi, tai bus tikrai vienas tikrai labai, labai didelis pliusas. Gerai, kokių dar dalykų reikia padaryti man tai?
Ja, iš tikrųjų pagrindiniai elementai gamybos srity, tai labai svarbu yra būtent infrastruktūra ir visi reguliavimo aspektai, kurie buvo paminėti, poveikio aplinkai vertinimas. O infrastruktūra plačiaja prasme, tai yra sutvarkyti sklypai su teisingo, su sakiom, į infrastruktūriniam dalim, kad galėtų investuotas labai greitai prisijungti prie tų inžinerinių tinklų. Kai kurios valstybės, kurios stipriai konkuruoja, net pastatus visus pasistato iki investuotojų atėjimo į rinką ir jiem faktiškai valstybė jį nuomoja. Tokiu būdu ir yra laimima ir mes esame pralošę porą investuotojų, kurie tiesiog turėjo galimybę išsinuomoti pastatą, tarkim, Slovakijai, o Lietuvoje jam reikėjo statyti, o kadangi šiais laikais versle laikas yra didžiuliai pinigai, tai jiem ar 2 metai iki starto, ar metai yra labai didžiulis skirtumas. Tai aš sakyčiau, kad mes tą infrastruktūrinę dalį turėtume gerinti iki konkurencingiausią regione, nes mums daug sunkiau negu Lenkam čia, kam konkuruoti dėl to investicijų. O jeigu peršokti į paslaugų sektorių, tai paslaugų sektorių didžiausia problema yra skrydžių pasiekiamumas. Tai šiandien dienai skrydžiai yra mūsų didžiausias galvos skausmas ir jeigu Lietuva būtų pasiekiama iš pagrindinio ekonominį sostinį, tai per 4 metus mes būtume turėję dar 4 investuotojus, kurių šiandien jų nėra rinkoje, būtent dėl skrydžių trūkumo.
Gerai, ir kaip tą problemą planuojat spręsti, kad, nes apie skrydžius, tai čia irgi nesibaigė ne tema, turbūt jau daugybę metų vyksta ir turėjom vieną variantą, turėjome valdiškas avialinijas, po to turėjom savivaldybės avialinijas, dabar turim oro uostą, bet neturim avialinijų ir mačiau, kad irgi yra numatytos skatinimo priemonės kažkokios tai, kad būtų čia skrydžių, bet ar čia nėra tiesiog tos pačios senos problemos perpasakojimas?
Nebūtinai, aš nemanau, kad kažkas sistemiškai ir išsprendė, tai aš apie koncesiją nekalbėsiu, Virginijus didesnis ekspertas yra, bet mes esame pasiūlę 2 dalis, viena iš jų yra maršrutų plėtros fondas, tai yra valstybės speciali įstaiga, tai yra šiaurės šalyse mes esam pastebėję tokį instrumentą, kuomet valstybė, norėdama paskatinti skrydį į tam tikrą sostinę, pavyzdžiui, Londoną, kur Lietuva neturi, apsisprendžia ir subsidijuoja dalį laiko tą skrydį su tą mintim, kad sumažina riziką būtent skrydžių kompanijai atidaryti tą reisą. Paprastai, jeigu viskas gerai su dvišaliais santykiais, ilgainiui tas skrydis užsipildo ir jisai aktyviai veikia. Bet tam, kad jį pradėtų, reikia tam tikras paskatos. Tai mūsų viena iš idėjų yra sukurta maršrutų plėtros fondą ir kai kalba eina apie labai svarbias mums sritis arba kryptis, kaip Londonas, dar kelias, tai kad valstybė prisimtų aktyvų vaidmenį ir padėtų vis dėlto tos skrydžius atkurti. Nes mokesčių prasme, tai vienas investuotojas, kuris ateina į Lietuvą, jis per metus gali sukurti iki 10 milijonų eurų mokestinės naudos. Tai mum tikrai apsimokėtų metam arba 2 pabandyti paskatinti skrydžius į Londoną, jeigu jaučiame, kad galėtume turėti 2-3 kompanijas per porą metų.
Tai Virginijau, tikrai skatinsite skrydžius?
Taip, tai yra labai svarbu, tai turbūt šitoj vietoj yra 2 atsakymai. Tai maršrutų plėtros fondas yra labai svarbu, kai valstybė valdo oro uostus. Nes aviacijos pasaulyje yra tai būtent normali praktika, kai jungiamas naujas skrydis, avialinijos jos prisiema šiokią tokią riziką, bet kartu ir kviečiantis oro uostas, tai jeigu jis valdomas yra privataus, tai privatus kapitalas kažkiek prisideda, jeigu valstybės, tai valstybė šiek tiek prisideda prie to rizikingo skrydžio. Ką Mantas Katinas ir kalbėjo apie Londoną, tai mes kalbam apie Londoną būtent iš Heathrow oro uosto verslo skrydį, kuris galbūt gali atrodyti rizikingas. Ar bus tiek daug skraidančių, kai Viziero, Rainiero lėktuvai pilni skrenda ir 5 ryte ir vargo nemato. Tai yra rizikingas skrydis, kuris būtent galėtų būti paskatinęs maršrutų plėtros fondų ir aš manau, kad tai yra puiki idėja. Tiesiog tie pinigai turi būti panaudojami labai tikslingai, kad tie skrydžiai turi būti mums išties reikalingi, nes Jeigu pažiūrėtume pirmą kartą, kaip suveikė maršrutų plėtros fondas, kai buvo panaudoti pinigai, tai galbūt tai nebuvo tiek efektyviai, kiek norėtųsi. O antras dalykas, dabar oro uostų koncesija, tai žinoma privatus ir jis jau, čia jo yra interesas, kad būtų kuo daugiau skrydžių, bet ir jo galios yra daug platesnis ir tie patys kontaktai aviacijos pasaulyje. Kitas dalykas, dabar pas mane dažnai užeina ambasadoriai susipažinti ir jie visi irgi kalba apie turizmą į vieną ar į kitą šalį ir sako, aš žinau jums sprendimą, tai yra nacionalinės avialinijos. Tai tas man skamba labai smagiai, bet aš visada sakau, bet jūs juk turit nacionalinės avialinijos, kodėl mes negalim padaryti, kad pavyzdžiui, jūsų nacionalinės avialinijos jungia skrydį į Lietuvą, nes iš tiesų ten yra labai, labai patrauklių ir prašau, skraidinat, turizmas skatinamas abiejomis kryptimis, nes jie sako, bet tai nebus poreikio, pavyzdžiui, nu, Tokijas. Niekas neskris iš Vilniaus į Tokiją, aš sakau, palaukit, tai skrydžio nėra. Anksčiau, prieš du metus mes negalėjom pasakyti, ar lietuviai skrenda į Nicą. Nu, turbūt neskrisdavo jie į tą Nicą, nes nebuvo skrydžio. Sakau, dabar pilni lėktuvai skrenda, nes yra skrydis. Tai jungiam skrydį ir matysime, lėktuvai bus pilni. O tokį skrydį mes galime ir paskatinti iš maršrutų plėtros fondo. Tai.
Ja, kaip privatus, tarkime, koncesininkas skatina skrydžius ir daro savo verslo planą, tai aš tame nieko blogo nematau. Aš matau truputį tokį neskanų prieskonį. Kaip visą tą jūsų idėją galima pristatyti, ar ne? Subsidijuosite skrydžius verslininkams iš Heathrow į Vilniaus oro uostą. Žodžiu, tiem žmonėms, kurie jau gali užsimokėti už skrydį, mes dar pridėsime, o visi kiti, vat, žmonės, vadinkime, mažesnių pajamų ir toliau skraidys su Vizieru ir Rainieru nepatogiais maršrutais. Tai o čia iš mokėtų pinigų, žodžiu, pasubsidijuosime brangius skrydžius.
Ne, čia jūs labai supaprastinat gerą idėją. Iš tiesų, tai visa esmė yra jungti naujas kryptis, o naudotis gali visi ir mes subsidijuojame ne konkrečiai kažkokiam verslininkui, o avialinijai, kuri prisiema riziką ateidama į Lietuvą. Tai jeigu mes to nedarysime ir būsime labai išdidus, tai tą padarys Rygos oro uostas labai sėkmingai ir jisai skraidins į Rygą ir tuomet mes galėsime keliauti autobusu 3-4 valandas, kiek ten yra iki Rygos, ir skristi visur iš Rygos. Tai tas irgi yra įmanoma. Ir verslininkai lygiai taip pat spręs, ar jiems ateiti į Varšuvą, kur yra tiesioginis susisiekimas ir geri skrydžiai, ar Vilnių, kur dėja, bet nėra. Ir kažkam skristi iš Niujorko reikia daryti persėdimą galbūt Londone ir tada keliauti į Latono oro uostą ir šeštą ryte skristi Vilnių.
Tai. Gerai. Tai čia, ar čia yra šiaip viena iš idėjų, tarkime, tas maršrutų plėtros fondas, ar tai iš tikrųjų yra dalykas, kurį darysite?
Tai yra viena iš idėjų ir aš manau, kurią pasiskaičiavę, tai susiekimo ministerija turi numatyti lėšas tam.
Gerai. Ir dar to kokį nors vieną idėją. Kažkaip šiandieną aš galvoju, kad šnekėsime visokius ten leidimų greitų išdavimus ar biurokratų mažinimus, arba nuėmi dvi visiškai skirtingas kreptis. Ar yra planų biurokratijos pamažinti?
Taip, tai vienas iš vyriausybės yra pagrindinių pažadų, būtent ne tiek kad biurokratų mažinimas, bet to sektoriaus efektyvinimas. Ir mes lygiai taip pat kalbame apie greitesnį verslo klientų aptarnavimą, specialius langelius jam, tai imigracijos departamentas jau yra geras to pavyzdys, bet yra eilė kitų leidimų, tai ypatingai susijęs su statybų leidimais, kur užtrunka labai ilgai ir na, investuotojui galima būtų, verslui galima būtų išduoti tai na, daug greičiau esant atskiram langeliui. Kitas dalykas, tai žinoma, tai efektyvus viso to valstybės aparato veikimas, tai nauda mums visiems valstybės piliečiams.
Na kągi, linkiu iš tikrųjų, kad tai jums pasisektų, nes ne viena valdžia yra tai žadėjusi ir ne vienai valdžiai tai nepavyko. Aš jau nesuskaičiau, kiek vyriausybių žadėjo mažinti biurokratiją ir po to pasiekmėj būdavo dažniausiai dar daugiau biurokratijos. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje linkiu sėkmės ir sakau, kuo galėsim, to padėsim, nes manau, visi suprantam, kad biurokratinė kliūtis tai yra tiesiog kliūtis popieriuje, kurią kartais tiesiog užbraukus popieriuje, pataisius popierių popieriumi, galima iš tikrųjų pasiekti gerų rezultatų ir kad žmonėms būtų geriau. Kągi, šią naujametinį sezoną ar naujų metų sezoną pradėjome su Mantu Katinu, Investuok Lietuvoje vadovu ir Virginiu Sinkevičiumi, Lietuvos Respublikos Seimo ekonomikos komiteto pirmininku. O žinių radio klausytus raginu pasilikti su žinių radio po trumpos pertraukos mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią.
Ekonomika šiandien.
Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
stebime valdžią.
Tai va, sveiki sugrįžę į mūsų kas savaitinę rubriką Stebime valdžią, kur mes aptarėme, ką protingo, išmintingo ar nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Abejojame.
Ei, prasideda nauji metai, prasideda ir didelės iniciatyvos, tai vat jau sausio 12 dieną Seime plenariame posėdėje bus svarstomas siūlymas, Seimo narių skaičius mažino nuo 141 iki 101. Kaip žinote, tai yra ir ilgai diskutuota, reikia to ar nereikia, geriau bus nuo to ar blogiau, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš nežinau, aš didelės nuomonės šito klausimu neturiu, aš tik manau, kad tas pats svarstymas sumažinimo iki 101, nuo 141 arba iki 111, jis jau savaime yra tapęs politinė aktualija. Ir kas iš tikrųjų pagerės sumažinus, na tai bus šiek tiek mažiau Seimo narių, mažiau tam išleisime pinigų, ar kokybė darbo nuo to pagerės, sąžiningai nežinau. Vienintelis dalykas iš tikrųjų, ką būtų galima, su kuo būtų galima sutikti, tai kad gyventojų mažėja, o valstybinis aparatas nemažė taip greitai, bet turbūt ne Seimo narių skaičiai čia yra problema, o 300-700 tūkstančių žmonių, kurias turime viešajame sektoriu apskritai. Kita vertus, čia būtų gera indikacija, ar na, geras žingsnis, ar bent jau simbolinis, kad šitą klausimą, ką daryti su valstybės aparatu, kai žmonių mažėja, bent jau bus pažiūrėta rimtai.
Abejojame.
Taip, tie, kas domėtės energetiką, o ypatingai elektros sektoriumi, žinote, kad yra toks dalykas, kaip valstybė viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, tai realiai reiškia, kad kai kurios elektrinės, kai kurie gamintojai iš tikrųjų gauna didesnė kaina, dažniausiai netgi negu rinkos kaina, ir tai yra tam tikra subsidija, kad tam tikros elektrinės veiktų. Tai veikia, tai tarkime, nemažai elektrinių, kurios gamina žalį energiją, jos na, gauna subsidiją, ir yra kai kurios elektrinės, kurios yra laikomos, kad yra labai svarbios Lietuvai, ar saugumui Lietuvos, jos irgi gauna, kaip sakant, papildomų pinigų, gauna subsidiją iš visų kitų, iš tų žmonių, kurios realiai naudojasi elektros energiją. Ir vienas iš didžiausių kritikų, ar šios tvarkos atžvilgių buvo, kad kaip nusprendžiama, kuri elektrinė gauna subsidiją, kuri negauna, yra neskaidru ar neaišku. Ir tas yra iš tikrųjų daug kritikuota. Tai dabar eina pasiūlymas pakeitimui šitų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, kad vienas iš kriterijų, kurios elektrinės gaus subsidiją šitą, yra tai, kad tai elektrinė yra strateginės reikšmės Lietuvai arba pusę akcijų priklauso valstybei. Tai manau, vėlgi, dėl ko šito gerai, kad atsiranda šiokie tokie kriterijai, blogai, kad tokie kriterijai mano galva yra šiek tiek nesąžiningi. Nes vėlgi, kas šitoje vietoje gali gautis blogojų variantų, jeigu ta kryptim bus judama energetikoje, tai kad vėlgi realiai bus remiamos tik na, valdiškos elektrinės. O kodėl reikėtų turėti valdiško elektrinio apskritai, čia jau kita tema, bet tikrai galėtume įsiversti su mažiau valdiškos energetikos.
Abejojame.
Smulkmena, bet visai įdomi. Kaip žinote, jeigu einate į valstybinę įstaigą, jums išduoda pažymą ar kažkokį dalyką sutvarko, į valstybę iš jūsų ima rinkliavą. Rinkliava skiriasi nuo mokesčio tuo, kad rinkliava ar rinkliavos dydis yra reguliuojamas pagal tai, kiek tą paslaugą kainuoja suteikti. Tai paprastai tariant, jeigu einate į valstybišką įstaigą ir gaunate kokią nors kopiją, blanką ar pažymą ir už tai mokate, tai bent jau teoriškai yra apskaičiuota, kad jūs mokate tik tiek, kiek jums tą paslaugą kainuoja suteikti. Kitaip tariant, rinkliavų principas yra tas, kad na, visokios valstybinės paslaugos neturėtų tapti pasipinigavimo šaltinių įstaigoms, kad reikėtų žmonėms tik tiek, kiek ta paslauga kainuoja. Dabar šalia rinkliavų atsirastų naujas toks visai dalykas, kažkokia taip vadinama lyg ir administracinė paslauga, kuri lyg ir nebūtų rinkliava. Paprastai tariant, yra identifikuota, kad kai kurios paslaugos, kurios teikia valstybės institucijos, yra iš esmės administracinio pobūdžio ir reikėtų jums kitokio mokėjimo mechanizmo negu rinkliavos. Tai mano vienintelė baimė yra, ar ko linkėčiau, kad nepasidarytų, būtent, kad šitos administracinės paslaugos netaptų būdų valdiškoms įstaigoms pasipinigauti, o iš tikrųjų tai atitiktų na, kainą.
Abejojame.
Vėlgi, įdomus dalykas, dėl kurio nesutarė ūkio ir aplinkos ministerijos, tai yra siūloma ypatingai pavojingų atliekų savartinų tvarkytojus atleisti nuo aplinkos teršimo mokesčio tam, kad ypatingai pavojingų atliekų tvarkymo paslauga atpiktų, tam, kad ypatingai pavojingos atliekos būtų būtent ir deginamos ten ar tvarkomos ten, kur reikia, o ne visur kitur. Čia labai sudėtingai pasakiau, bet mintis yra Lietuvoje stovi tokia ypatingai pavojingo atliekų deginimo įmonė Toksika. Ir kaip suprantu, dabar yra sudariusi tokia situacija, kad nustatyta kaina už naudojimąsi tą deginimo įmonę yra tokia aukšta, kad niekas ten realiai neveža atliekų. Aišku, turbūt situacija yra sudėtingesnė, negu kad aš pasakiau, bet realiai čia yra susiduria dvi filosofijos, turbūt tame nesutarime ūkio ir aplinkos ministerijos. Vieni sako, padarykim pigiau, tai bent jau atliekos bus deginamos ten, kur reikia. Kiti sako, jeigu padarysime per pigiai, bus nenaudinga aplinkai ir bus pažįsti kažkokie tokie principai. Tai linkiu jiems šitą ginčą išspręsti. Tiksliai nežinau, iš tikrųjų, koks tas mokestis turėtų būti, bet turbūt sutikime, kad jau geriau ypatingai pavojingas atliekas tvarkyti ten, kur yra numatyta, negu kad bet kur.
Pritariame.
Tai šiandien, aišku, šį savaitę yra šiek tiek tokia tuštoka, nes ką tik baigėsi nauji metai, bet Lietuvos Respublikos vyriausybė siūlo nepritarti jau anksčiau mūsų vienam aptartam įstatymo projektui, kurio grupė Seimo narių siūlo dovanėles. Kai sakau dovanėles, tai turiu galvoje, kad yra įstatymo projektas, kurio buvo siūloma, kad kiekvienas 18-metis, kuriam sueina 18 metų, gautų iš valdžios 2090 eurų dovanėlę gyvenimo pradžiai. Tai tą dalyką iš tikrųjų mes irgi kritikuojame, todėl kad tai yra, tokia dovanėlė būtų labai netiksli parama. Kitaip tariant, valstybinius pinigus ar mokesčių mokėtojų pinigus, jeigu ir reikia kažkam dalinti, tai tiems žmonėms, kuriems iš tikrųjų reikia, kurie iš tikrųjų neturi pinigų ar kurie susiduria su sunkumais. Kuomet mes tiesiog padarome tokią dovanėlę mokesčių mokėtojų sąskaitą, tai yra ir brangiai kainuoja, ir yra visiškai, visiškai prasta priemonė tam pačiam skurdui ar socialiniai atskirčiai mažinti.
Stebime valdžią.
Tai va, šiandien turi šiek tiek tokia tuščia savaitė, nespėjau daug kas dar dar yra truputį užmygę po naujų metų ir Seimas galų galės susirinkti tik sausio 12 dieną, bet su jumis mes susitiksime ir kitą savaitę nuo šiol pirmadieniais po 10:10. Iki.